Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан ардактуу карман, Азаттык радиосунун 19 январь ишемби күнкү таңкы уктургусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы бир саатта. Чабал экономика олчойгон карыздар. Кыргызстан 2023 жылдан тарта тышкы карыз үчүн 320 миллион доллар төлөй баштайт. Адистер мындай ири суммадагы карызды төлөө Кыргызстандын чакан бюджети үчүн кооптуу экендигин эскертип жатышат. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Ошондой эле алдыда актуалдуу маектер жана Борбор Азия аптай ичинде рубрикасы күтөт. Адегенде жаңылыктар, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Human Rights Watch Шинжаңда репрессиялардын күчөшүн сынга алды. Human Rights Watch жыйырлык уюму расмий Бээжинди адам укуктарын дүйнөдөгү абалы боюнча жаңы жылдык баяндамасында сынга алды. Кытайдын өкмөтү түндүк батыштагы Шинжан аймагында 13 миллион түрк мусулманга каршы репрессияларын кескин күчөттү. Бийлик массалык кармоолорду, кыйноону, катаал мамилени колдонуп жатат. 1 миллиондой түрк мусулмандар белгисиз мөөнөткө саясий тарбия лагерлерине кармалып, ал жерлерде кытай тилин үйрөнүүгө, өкмөт жана коммунисттик партияны мактоого мажбурланууда. Камак жайларынын тышында бийлик кыймыл аракетти чектеп, 1 миллиондон ашуун кызмат адамын тургундар алардын үйүндө такай калтыруу менен байкоо жүргүздү деп айтылат Human Rights Watch'тун баяндамасында. Эгер мындай ишти башка мамлекеттин кимиси болбосун жасаса, кыжыр кайнатарлык болмок. Бирок Кытай экономикалык таасиринен улам мындан чыгып кетти, деди уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот. Кытай расмийлери Шинжаңда адамдардын алар окуу борборлору, тарбия лагерлерди таңган жайларга жөнөтүлүшүн терроризмди, экстремизмди алдын алуу деп түшүндүрүп келишет. Коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген оралмандар Шинжаңда камакка түшкөн жакындарын дайындар эгин билүүгө бийликти жардам берүүгө чакырган акчыларга былтыркы жылдын башынан тарта тынбай чыгып турса, Кытайдын бул аймагында жашаган кыргыздар дагы камакка алынган тууралуу маалыматтар өткөн жылдын акыркы айларынан тарта пайда болгон. Германия Орусияны ракеталык келишимди сактап калууга чакырды. Немис тышкы иштер министри Хейко Маас мындай чакырыкты кече Москвадан жасады. Биз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына күбө болуудабыз. Калган убакыт ичинде суроолорго жооп бериш үчүн Орусиянын сүйлөшүүлөргө даярдыгын кубаттайбыз, деген Маас Москваны АКШ орто аралыктагы өзөткүчтөр боюнча келишимди бузуу деп санаган ракеталарын жок кылууга дагы үндөдү. Өз кезегинде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров немис тышкы саясий мекеме башчынын чакырыгына жооп кайтарганда Орусия келишимди бузуп жатат деген айыптоолорду четке какты. Орусиянын 9М729 деп аталган ракеталык системаларды жасоосун АКШ кан согуштордон калган келишимди бузуу деп санайт. Бул маселе боюнча эки өлкө дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү 15 январда өтүп, бирок майнап саяктаган. Мамлекеттик катчынын бул сүйлөшүүлөргө америкалык делегацияны баштап келген орун басары Андреа Томсон алар Орусиянын келишимге шайкеш келбеген ракеталык системаларын көзөмөл астында жок кылууга чакыргандыгын, бирок Москва буга көнбөгөндүгүн билдирген. Вашингтон 1987 жылкы келишимдин шарттарын бузуп жатканы үчүн Москваны 2014 жылдан бери ачык айыптап келген. Өткөн айдын башында АКШ эгер Орусия келишим талаптарын 60 күн ичинде аткарбаса, өз милдеттенмелерин токтото тургандыгын, башкача айтканда андан чыга тургандыгын расмий маалымдаган. Бул мөөнөт 2 февралда келет. Ооган наркосоодагерлери тажик жараны үчүн 40 000 доллар талап кылышууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы 18 январда кабарлагандай, Тажикстан ички иштер министрлиги Ооганстандык наркосоодагерлер урдап кеткен Турахон Нурматов коңшу өлкөнүн аймагында экендигин ырастады. Чек арада кой баккан чабанды Ооганстандык наркосоодагерлер быйыл 1 январда урдап кетишкен. Тажикстандык чабандын жакын тууганы Абдугафор Курбонов Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына айтканына караганда, оогандар Турахон Нурматовларга 40 000 доллар карыз деп ырасташып, ал бул акча төлөнгөндө гана бошотула тургандыгын телефондон бир нече жолу билдиришкен. Буга чейин жоголгон чабанды издөө учурунда бир чек арачы офицер мерт болгон эле, аны өз кесиптеши капыстан атып алган. Ооган тажик чек арасында ооган наркоаткечилери алар карыз деп санаган адамдарды өлтүргөн жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн уурдап кеткен, кийин алардын бошотулуусу үчүн кун катары ири суммада акча талап кылган учурлар буга чейин дагы болгон. Кыргызстанда майып балдарын жөлөк пулу 18 январдан тарта бериле баштады. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ай сайын төлөнө турган жөлөк пул кечигип жаткандыгын мурдараак майып балдардын ата-энелер ассоциациясынын мүчөлөрү кабарлашкан эле. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров кеч азаттыкка жөлөк пул бир нече күн кечиктирилгендигин ырастап буларды айтты.
Азыр жылдын башы болуп атпайбы, финансовый год эми башталып, Минфин финансирование ачпай аткан. Бирок 16 январдан бизге финансирование ачылды. Биз азыр райондорго акчаларды жибердик. Мен ойлойм, уже бүгүн понедельниктен уже алып баштайт уже.
Деди министр Кочкоров, Кыргызстанда 30,000 ашуун майып бала бар. Алар ай сайын 4,000 сомго жакын жөлөк пул алышат. Эйр Манас авиакомпаниясы Бишкек Ош Бишкек багытында бүгүнкү 4 каттамдын экөөсүн токтотту. Бул күнү компания күндүз 2 кечинде 2 жолу учмак. Манас аэропортунун сайтындагы кабарга караганда күндүзкү учуулар токтотулган. Кече дагы Эйр Манастын бир каттамынан башкасы аткарылбай, буга техникалык мүчүлүштүк себеп экендиги айтылган. Жүргүнчүлөрдөн кечирим сурайбыз. Аларга билеттин баасы толук менен кайтарылат же башка каттамдар аркылуу учууга жардам берилет деп айтылган компаниянын билдирүүсүндө. Бирок техникалык мүчүлүштүк качан жоюлары тууралуу маалымат болгон эмес.
Улан Алымкулу уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 19 январда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоолуу аймактарында күндүз кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 5-10 градус жылуу болот, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында дагы ушундай эле 5-10 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл дубанында 2-7 градус жылуу, Нарын аймагында 5-10 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 8-10 градуска чейин жылыйт. Берүүбүздүн баяндар бөлүгүн Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуялардын айрымдарына Зайырбек Бактыбаев сирип салды.
Казакстанда кайберендерге мыйзамсыз аңчылык кылган браконьерлердин колунан жаракат алган корукчу Эрлан Нургалиев ооруканада көз жумду. Жыл башынан тарта Душанбенин жүздөгөн тургундары коңшу Өзбекстандан келген газды колдоно башташты. Москвада жасалма кыргыз паспорту менен иштеп жүргөн Борбор Азиялыктар кармалды. Эми ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Казакстанда кайберендерге мыйзамсыз аңчылык кылган браконьерлердин колунан жаракат алган корукчу Эрлан Нургалиев ооруканада көз жумду. Ал каракчылардын кол салуусуна кийиктерди жана сейрек кездешүүчү жаныбарларды коргоо боюнча рейд өткөрүп жүргөн кезде туш болгон. Бийлик мыйзамсыз аңчылык кылып корукчуга кол салгандарды ким болбосун даражасына карабай жазалоону убада кылууда. Теманы Каарманбек Кулуев улантат.
17 январда Караганды облусунун Нура районундагы Баршын айылында 55 жаштагы корукчу Эрлан Нургалиевдин тажасы өттү. Анын 83 жаштагы энеси жана 84 жаштагы атасы уулун жоготуп кала берди.
Кыргыз сапарына аттанганда арналган жок тоңгой мынау менин жумуш орунда мамлекеттин байлыгын коргойм деп кандыгол каракчылардын колунан шахит болду.
Деди корукчу менен коштошууга келгендердин бири. Расмий маалымат боюнча 13 январда Казакстандын Караганды облусунун Теңиз көлүнө жакын жерде аралап жүргөн Охотзоопром республикалык ишканасынын корукчулары дөңгөлөктүн изин байкап артынан түшкөн. Окуянын экинчи күбөсү болгон егер Петр Ницыктын айтымында алар чоочун кишилер мыйзамсыз аңчылык кылгандар экенин дароо билишкен жана мылтыктын үнүн угуп өлгөн жаныбарлардын тарпында көрүшкөн. Эки Toyota Land Cruiser жиптери менен жүргөн адамдардын алдын тороган кезде ортодо мушташ чыгып, алар корукчуларды уртокмокко алышкан. Баш сөөгүнөн жарат алган Эрлан Нургалиев ооруканага 14 январ күнү эртең менен гана жеткирилген. Жабырлануучуларга эмне үчүн санитардык авиациянын тик учагы барган эмес деген суроого 17 январда ички иштер министри Калмухамбет Касымов аба ырайына байланыштуу уча алган жок деп жооп берди.
Преступники кылмышкерлер ал жерден кетип жатканда машинада орнотулган навигацияны ала кетишкен. Ошондуктан экинчи машине аларды дароо таба алган эмес. Буга байланыштуу ал ооруканага кечирээк жеткирилген. Албетте, убакытты жоготуп алышты. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиги учагын колдоно алган жокпуз. Аба ырайы оор болду. Тиги учакты колдонууга уруксаат беришкен
жок.
Эрлан Нургалиев өзүнө келе албай көз жумганын бийлик 15 январ күнү эртең менен ырастады. Жакындары аны өжөр, тайманбас, өз жумушун жакшы көргөн адам эле деп сыпаттап жатышат. Казакстандын башкы прокурордун орун басары Андрей Лукин кол салгандар каржылык жана социалдык абалына карабастан жазага тартылат деп убада кылды. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши да козголду. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча шектүүлөр эки машина менен жүрүшкөн жана алар кеминде 6 адам болгон. 17 январда Кызылорда облусунун Абай айылында полиция өкүлдөрү көп жүрдү. Маалыматтар боюнча шектүүлөрдүн бири ушул айылдын жашоочусу. Туугандары аны бир жумадан бери көрө электигин айтышты.
Мен тек телевизорден көрдүм. Осындай болду деп. Содан кийин барып милицияга келди. Осындай деп. Одан кийин балам билмейм. Жок, из жок, я жанагындай не, хабар жок, телефон общем жок. Бир аптага жакында да, точно билмейм мен да. Мен де өзүм негизи бөлөк турам.
Деди Абай айылынын Серик аттуу тургуну. Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Евниев шектүүлөр колго түшкөнүн кабарлады. Министрликтин маалыматы боюнча былтыр 191 инспектор жана 31 мобилдүү топ бөкөндөрдү коргоо ишине тартылган. Алар 93 миллион гектар аймакты көзөмөлдөөгө тийиш. Казакстанда мыйзамсыз аңчылык кылгандар көп кездешет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Ушул жыл башынан тарта Душанбенин жүздөгөн тургундары коңшу Өзбекстандан келген газды колдоно башташты. Көгүлтүр отту коңшу Тажикстанга экспорттоо көп жылдык тыныгуудан кийин былтыр апрелде кайра жанданган. Бирок буга чейин өзбек газын бир гана Тажикстандын өндүрүш ишканалары колдонуп келишкен. Элиза Кененбаева баяндайт.
Зульфия Урунова Душанбе шаарындагы Мирзо Турсунзада атындагы көчөдө турат. Ал 10 жылдан кийин өзбек газына чай кайнатып жатканына сүйүнүүдө.
Азырынча күчү бир гана чай кайнатууга жетет. Басым жетишсиз. Бирок ушунун болгонуна да шүгүр.
Деген Зульфия газ үчүн айына 40 сомони же 4 доллардай төлөйт. Азырынча Душанбенин башка райондоруна газ жете элек. Анткени көп жылдан бери газ өтпөй, түтүктөр иштен чыгып калган. Душанбе газ ишканасынын кызматкерлери түтүктөрдү оңдоого каражат жоктугун айтып жатышат. Анткени менен айрым ресторан, кафелер өз алдынча түтүктөрдү өткөрүп, өзбек газын колдонуп жатышат.
Мурда биз Газпром нефть жана Фарос компанияларынан суюлтулган газ сатып алчубуз. Анын 1 литри 4 сомони 50 дирам турчу. Ал эми өзбек газын биз мынакей бир айдан бери колдонуп жатабыз жана анын баасы бизге 2 эсе арзан түшүп жатат.
Дейт Катра деген кафенин администратору Марат Зинченко. Ушул тапта Душанбенин башкы жылуулук электр станциясы дагы өзбек газын колдонот. Өзбекстандан импортолгон табигый газдын көлөмү белгисиз. Бирок Душанбе газ ишканасындагы Азаттык радиосунун тажик кызматынын өз булактары ар бир 1000 куб метр газ 145 долларга келип жатканын кабарлашты. Өзбекстан коңшусу Тажикстанга газ экспорттоону 2012 жылы токтоткон. Ага чейин 2010 жылдан тарта Ташкент 1000 куб метр газдын баасын 250 долларга чейин көтөргөн. Расмий маалыматка караганда, ал кезде Тажикстан Өзбекстандан жылына 600 миллион метр куб газ алчу. Башкача айтканда, бул Өзбекстандан импортолгон газдын 4-төн 1-ин түзөт. Эки коңшу мамлекет ортосундагы чыңалуу 2016 жылга чейин мурдагы президент Ислам Каримовдун көзөткүчү уланды. Бийликке Шавкат Мирзиёевдин келиши менен гана Тажикстан менен Өзбекстандын алакалары жанданып, бир катар макулдашууларга кол коюлду. Анын ичинде өзбек газын Тажикстанга арзан баада экспорттоо боюнча макулдашуу келишилген. Былтыр март айында эки мамлекеттеги газ бөлүштүрүүчү ишканалардын ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык, Душанбеге экспортоло турган өзбек газынын ар бир 1000 метр кубунун баасы 120 долларды түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи маркази дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Москвада жасалма кыргыз паспорту менен иштеп жүргөн борбор азиялыктар кармалды. Түркмөнстандык, өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар Орусияда кыргыз паспортторун жасаттырып, кыргыз жарандары катары иштеп жүргөнү жайылып бара жаткан көрүнүш. Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы айтып берет.
Москвада 6 тажик жана түркмөн жараны бир жыл бою жасалма кыргыз ID паспорттор менен Ашан соода түйүнүндө иштеп жүрүшкөн. Өздөрүн Кыргызстандын жарандары деп иште Орусияда кыргызстандыктарга каралган жеңилдиктерди колдонуп жүргөн шылуундар тууралуу элчиликке ал жерде чогуу иштеген мекендештер кабарлашкан. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова кайрылуудан кийин орус полициясы менен биргеликте рейд жүргүзүлүп, алдамчылар камакка алынганын айтат.
6 жаран, чет өлкөлүк жаран бир жылдан бери ошо өздөрүн кыргызстандыкпыз деп кыргызстан паспорту менен иштеп ачканда паспорттарын текшере келгенде алар жалган болуп чыккан, фальшивый болуп. Алардын бири Түркмөнстандын жараны экен, бешөө Тажикстандын жараны экен. Укук коргоо органдары тарабынан иш козголуп, бул иш аягына чыгып, анан паспорттордун кайсы жерде эмне болуп жасалган, ушул тергөө өзү көрсөтөт да. Алар тергөө иштери жүрүүдө.
Бул коңшу өлкөнүн мигранттары Орусияда кыргыз паспортторун жасаттырып, кыргыз жарандары катары иштеп жүргөн биринчи окуя эмес. Москванын четиндеги Королёв шаарында жашап иштеген Роза Сахибаева өзүнүн көргөнүн баяндайт.
Любой эле Кыргызстан паспортунун копиясын чыгартып алып, ал эле данныйны коюп туруп, сүрөтүн гана алмаштырып коюшат экен, ошол паспорт менен жүрүшөт экен. Россияга өмүрү келбеген кыргызстандык жарандар дагы уже документально карызга баткан учурлар да болот. Буларды дагы уктук, көрдүк. Жолдо кеңири жүрө беребиз дейт. Бул жердеги участковойлорго айтсам, баары бир алар акча алып кое берет.
Орусияда кыргыз паспортуна суроо талап Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден кийин күчөгөн. Айына 4-5 миң рубль патент акысын төлөп иштөөдөн качкан коңшу өлкөнүн мигранттарына орус шаарларында кыргыз ID карталарын жасап бергендердин бизнеси гүлдөй баштаган. Москвада кыргыз ID картасын 3-5 миң рублга 1-2 саатта жасатып алса болот. Жасалма кыргыз паспорттору жөнүндө Орусияда иштеген мекендештер коңгуроо кагып, жумуш берүүчү же Орусиялык полицияга кайрылса деле андан майнап чыкпаган учур андан көп. Орусияда көрүнгөн бурчта кыргыз ID карталарынан жасалып, көрүнгөнгө сатылышына 2004 жылкы ID картанын коргонуучу элементтеринин чабаалдыгы да себеп болуп жатканы айтылып келет. Белгилей кетсек, жаңы үлгүдөгү биометрикалык маалыматтар камтылган көк түстүү ID паспорт Кыргызстанда былтыр майдан тарта бериле баштаган. Бүгүнкү күнгө өлкөдө мындай акыркы технологиялык талаптар боюнча жасалган паспортту 1 миллион адам алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Элзат Кыдырмышева 2004 жылкы кызыл түстүү ID картаны мектеп окуучусу да бир саатта компьютеринде жасай алат деген пикирге кошулбайт. Бирок жарандардын жаңы үлгүдөгү паспортко өтүшү көйгөйдү бир кыйла жеңилдетет деген ойдо.
2004 жылдын үлгүсүндөгү паспорттордун коргоо элементтери аз. Бул деген мындай незащищенный документ. Ошон үчүн биз 2017 жылдын үлгүсүндөгү биометрикалык паспортко өтүп атабыз деген маалымат болгон эмес да. Бул анын себебинен эмес да. Эми ошон үчүн эле биз өткөн жокпуз. Ал деген корголгон, анын деле элементтери жакшы эле, бирок 2017 жылдын үлгүсүндөгү бул эми жаңы заманбаптын замандын бул өзүнүн требованиясы да. Биометрикалык паспорт более защищенный, дагы тигинден дагы защитасы аябай көп паспорт деп биз бир жылдан бери эле айтып келе жатабыз элдерге, жарандарыбызга алмаштыргыла, өзүңүзгө алыңор менен кел, бирок эч качан күчтөп биз аны кыла албайбыз.
Орус бийлиги 2014 жылы башка өлкөнүн жарандарына Орусияга ID карта менен кирүүгө тыюу салып, кийин кыргыз бийлигинин суранычы менен кыргызстандыктарга уруксаат берген. Орусияда эми кыргыз ID картасын жасатып алгандар кескин көбөйүп, анын ар кандай кесепети тийип жаткан маалда кыргызстандыктарга Орусияга көп барактуу эл аралык көк паспорт менен кирүү талабын киргизүү же кыргыз жарандарын биометрикалык ID картага өткөрүүнү тездетүү бул көйгөйдү чечүүдө туура болчудай. Лаззат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Тажикстандын аалымдар кеңеши эркек кишинин бел күчүн ашыра турган дары дармектерди пайдаланууга уруксаат берген фатва чыгарды. Бирок имамдар аны үй бүлөлүү эркектер гана дарыгерден сунуштамасы менен колдонушу керектигин эскертүүдө. Тажикстандын ислам борборунун фатва башкармалыгынын адиси Абдулвахид Хамидовдун айтымында мусулмандар аалымдар кеңешине эркек кишинин бел кубатын көтөрө турган дарыларды колдонуу боюнча кайрылып, шариятка дал келеби же жокпу деп суроо салышкан. Адистерибиз диний адабиятты окуп, эгер эркек киши жыныстык жактан алсырап баратса, күч кубат берген дарыларды иче берсе болот деген тыянакка келишти, деди Хамидов.
Вактыки зарурат агар окышават.
Үй-бүлөнү бекемдөө зарылчылыгынан улам керек болуп калса, шариаттын, өзгөчө биздин ханафи мазхаптын көз карашында бул сыяктуу дарыларды колдонууга уруксат берилет. Бирок үй-бүлөнү бекемдөө максатында дегенде, албетте, бул жерде аны колдонууну дарыгер сунуштаса жана ал ден соолукка зыянды тийгизбесе гана уруксат. Ал эми жөндөн жөн эле кызыккандарга же бойдокторго бул дарыларды колдонууга болбойт. Диндин көз карашынан алганда, аларга колдонууга тыюу салынат.
Тажик эркектеринин, дин аалымдарынын виагра сыяктуу жыныстык кубатты күчтөндүрчү дары-дармектерди колдонууга уруксат берүүсү боюнча пикирлери ар башка.
Кувай асли кылышка дейм.
Ар бир эркек өзүнүн табигый күч кубатына таянышы керек. Ал эми бел кубат азайганда ага эч кандай дары жардам бербейт деп ойлойм.
Ухали доруор а?
Молдолордун уруксатынан тышкары дарыгерлердин да сунушу керек го. Аларда уруксат берсе, анда менимче колдоно берсе болот. Мен мындан эч кандай проблема көргөн жокмун.
Одатан зарат доруот.
Дарынын баары химия. Алар эртеби кечпи ден соолукка зыян. Ал эми зарылчылык болуп калса, анда элдик медицинанын жолдорун карап көргөнөң. Мисалы, дары чөптөр, бал, жаңгак, бадам мисте эркектин күчүн арттырат.
Эркектик алсыздык жана импотенция тажик коомунда уят көрүнүштөрдүн бири катары кабыл алынат. Тажик эркектери элдин менталитетинен жана калыптанган көз караштан улам сексуалдык саламаттыгы алсыраган учурда дарыгерге барышпайт. Алар көбүнчө дары-дармекти тааныштарынын сунушу менен сатып алып, өз алдынча дарыланышат. Тажикстандык уролог Парвиз Икромдон буга чейин билдиргенине караганда, өлкөдө импотенциядан адатта 50 жаштан өткөн эркектер жапа чеге баштайт. Бирок дарыгер акыркы кезде жаштарда эркектик шабатты козгоочу дары-дармектерди колдонуп, ден соолугуна зыян келтирип жатышканына токтолду.
Эркектик чабалдыктан такыр жабыр тартпаган эле кээ бир жаштар бизге ушул маселе менен кайрылышат. Бул көбүнчө психологиялык мүшкүл, бирок алар дароо эле эмне кылыш керек экендигин сурашат. Албетте, биз аларды текшерип, себебин билип, эгер дарты болсо карайбыз. Бирок айрымдарына сенде эч кандай маселе жок, баары жайында деп айтсаң дагы ишенишпейт.
Тажикстандык дарыгерлердин айтымында жаштар акыркы кезде бел күчүн арттыра турган дарыларды көп алып жатат. Адистер дарыларды ашыкча же туура эмес колдонуу ден соолукка зыян экенин эскертишет. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 12% айыл чарбасы түздү. Агрардык тармакты изилдеген адис окумуштуу Кыргыз Славян университетинин профессору Акасбек Абдурашитовтун иликтөөсү боюнча экономикалык өнүгүү багыты катары айыл чарбасына артыкчылык берилип, адистештирүү жана кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү зарыл. Экономика илимдеринин доктору бул оюн Азаттыкка берген интервьюсунда ортого салды. Аны Бүбүкан Дусалиева кепке тартты.
Эл аралык эксперттер акыркы жылдары дүйнөлүк экономикада кыймылдаткыч күч болуп эсептелген Америка, Кытай жана Европа биримдигиндеги мамлекеттерде дагы экономикалык өсүштүн басаңгосу байкалып жатат. Бул дагы кийинки жылдарда дагы уланат деп болжолдоп жатышат да. Мындай божомолдун алкагында ресурсу чектелүү, деңизге чыгуу жолу жок, Кыргызстан өзүнө ылайыктуу, кыска мөөнөттүү, ыкчам, ийкемдүү бир экономикалык өсүү жолдорун табууга милдеттүү го дейм. Экономикалык абалды жакшыртуу үчүн ушул кандай багытта, кайсы тармактарды өнүктүрүүгө көңүл буруу зарыл деген ойдосуз?
Ошол дүйнө ошол түйүнө түштү 1-2 жыл мурун. Азыр ошол жандануу процесси башталды. Бул жаңы ачылыштар менен, жаңы технологиялар менен байланыштуу болот. Азыркы жандануу дүйнөлүк деңгээлде, макро деңгээлде бул биотехнология, нанотехнология, когнитивдүү технология деген бар. Адамдын аң сезимин, мээсин компьютер менен айкалыштыруу деген сөз да. Ушунун ичинде кыргыз экономикасы калып калбаш керек да. Анын үчүн эмне болуш керек? Биздин өзүбүздүн багытыбыз болуш керек, экономикалык программабыз болуш керек. Биз мына өткөн жылга чейин 13 жылда кабыл алынган туруктуу стратегиялык өнүгүү программасын иштедик. Бул жалпылап алганда жакшы программа болгон. 13 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн стратегиясында жыл сайын 7% ички дүңк продуктунун өнүгүүсү каралган болчу да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол жалпы дүң продукт көлөмү 10 жылда 2 эсе өсөт дегенге барабар да, номиналдуу көрсөткүч менен алганда. Өсүш ошондо болду. Эми жаңы стратегиялык программаны кабыл алып атабыз. 2020-40 деп. Бул эң жакшы программа боло тургандай, негизги экономикалык көрсөткүч ар бир сөрөндө өлкөнүн бул ички дүң продуктунун көлөмү 521 миллиард сомго ички дүң продуктунду өндүрдүк. Эми муну мындай дүйнөлүк масштабта караш үчүн долларга которушубуз керек да. Ошондо мына которуп көрдүм. 7.7 миллиард доллар. Бул дүйнөлүк масштабта эми тамчы. Кыргызстан өзүндө ички дүң продукцияны карап көрсөк, структурасын. Өнөр жайы өткөн жылдын жыйынты боюнча 18% түзүп, айыл чарбасы 12, курулуш 8, 48% тейлөө жана кызмат көрсөтүү. Бирок ошону караганда биз ичин карашыбыз керек. Эмненин эсебинен биз ошону өстүрүп атабыз? Биз көбүнчө эле соода сатык менен алектенип атабыз. Кафе, ресторандар, той, аштар. Биз ички дүң продуктун эсептегенде дагы кумтор менен кумторсуз деп эсептейбиз. Бул туура эмес. Бир ишканага биз көз каранды болуп калган макроэкономикада Голланд доорусундагы экономика деп коет. Өткөн кылдын 70-чи жылдары Голландияда чоң газ өндүрүү болуп, ошо менен гана электенип калышканда башкалар өнүкпөй калган. Биз ошондо, биз азыр эмне? Кумтор, анан башка жакта жүргөн биздин эмгек мигранттарынан которулган былтыр мына 2.4 миллиард доллар. Биз дагы ошол оору менен ооруп атабыз. Мына биздин жана сиз айтып аткан негизги кайсы тармак деп атпайсызбы? Приоритеттүү биз көз сала турган, колдоо көрсөтө турган негизги тармак бул айыл чарбасы. Бүт өлкөлөр өзүнүн убагында, ошол эле Япония болобу, ошол Азиянын жолборсору болобу, чыгыш өлкөлөрүндөгү, чыгыш Европанын өлкөлөрү адегенде өзүнүн айыл чарбасын өнүктүрүп, калкын тамак аш менен камсыз кылып, андан кийин анан башкага өткөн да. Азырга чейин биз приоритеттүү багыттарды аныктай алган жокпуз. Мисалы үчүн ошол биринчи президенттин тушунда мына электроника дедик, электротехникалык өнөр жайы дедик,
туризм,
сервис өлкөбүз дедик, туризм өлкөбүз болобуз дедик, антик мынтик болгон приоритет деген эмне? Ошону алыш керек дагы, мисалы айыл чарбасы. Ошого гана биз жумшашыбыз керек.
Артыкчылык беришибиз керек. Бардык аракетти ошого.
Бардык аракеттерди салык жагынан болобу, мындай каражат жагынан болобу, кредиттөө маселеси, финансылык маселе, банктер болобу, бардык жагынан ошолорго приоритеттүү көз караш кылып, ошону өндүрүшүбүз керек да.
Азыр ушул сунуштарыңыздарды өкмөткө билдирип жатасыздарбы? Анан өкмөт айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө дагы, айыл чарба тармагына артыкчылык бергенде дагы кайсы жагына көбүрөөк көңүл буруш керек?
Азыр 98% азык түлүк чыгарылса, ошонун бардыгын жеке менчикте чыгарат. 61% фермерлер, 37-38% ошол жанагы үйдүн эле короодогу. 98% ошолордун колунда. Негизги маселе эмне? Өкмөт чече турган. Ошол бизге тамак ашты даярдап берип аткан жеке менчик өндүрүүчүлөргө шарт түзүп берүү. Мисалы мен фермер болсом, өндүрүүнүн гана айланасында башым ооруш керек да. Тех сервис болуш керек. Мындайча айтканда, мынакей айыл чарба министрлиги деп атпайбызбы? Депутаттар керек жоюш керек. Жок, аны күчтөндүрүш керек. Бирок алар баягы совет убагындай отуруп алып креслодо команда кылбай, ушул менен алектениш керек.
Маркетинг
бир бети.
Бир бети.
Экинчи бети
шарт.
Мына бүгүнкү күнгө жылдын башына карап эсептегенде 430 миңден ашуун фермер чарбалар бар. Ошондуктан бул кооперативдер түзүү.
Ушундай маселе башталбады беле? Ошол кооперативди, айыл чарба кооперативдерин түзүү керек. Анан кийин жанагы фермердик дыйкан чарбаларын ирилештирүү зарыл деген дагы маселелер айтылды эле, бирок эмнегедир ишке ашкан жери жок. Буга ишке ашпай жаткандыгынын негизги себеби эмне?
Концепция кабыл алынды өкмөттүн деңгээлинде. Программа кабыл алынды. Ишке ашпайт. Мен ушул райондордо иштеп, ылдый жакта жүргөн киши катары айтам. Фермердин психологиясы бул жеке менчиктин психологиясы да. А мен кооператив түшсөм, ким ага кирет, кандай иштейт, каяктан билем деген сөз бар да. Ошондуктан мамлекеттин деңгээлинде, ушул айыл чарба министрлигинин деңгээлинде чоң иш жүрүш керек. Ушу түшүндүрүү боюнча кооперативдерге шарттар түшпөш керек да. Чогуу болсоңор кандай натыйжа берет? Кооперативдердин саны жылдан жылга азайып атат. Закон кабылданды. Ошол биз иштеп чыккан коргоо ошол Райфайзен башкалардын адистери менен иштегенбиз да. Дүйнөдө эң жакшы закондун бири деп эсептелет. Бирок түзүлбөйт. Себеби айыл чарба министрлиги ишти алып бара албай атабыз да.
Республиканын аймагында бүтүндөй айыл чарба тармагын өнүктүрө турган болсом да бир тармактарга бөлүү региондун шартына жараша бөлүү зарылбы?
Ооба. Бул дагы негизги маселелердин бири. Биз тоголо өлкө катары совет доорунда биз мал чарба багытындагы өлкө электи. Эмне үчүн? Себеби жайыттар да бекер тоют. Ошондон ошого биз багытталган болсо фермердин психологиясын окуй, мен ушул үй бүлөмдү багышым керек деп баарын буудай эге баштады. Бир жыл жакшы түшүм алат, эки жыл карыдын алдында калат. Биз ошо жайлоо жайыттарды эске алып, биз ошого ыңгайлашышыбыз керек да. Эми башка маселе. Мисалы пахтаны алалы. Пахтаны азыр биз кийим сатып алсак, сиз тандайсыз да пахтадан чыгарылган бекен деп. Пахтадан чыкса, 100% пахта сатып алабыз. Азыр өлкөнүн өлкөлөрүндө ал эмне болгон пахта деп карайт. Өндүрүлгөн пахтага химикаттар колдонулдубу? Минералдык семирткичтер колдонулдубу? Ал анда адам денесине зыян. Биз бардык багытта айыл чарбасында жерибиз аз ченемдүү болгондуктан экологиялык таза продукттар өндүрүүгө багытын алышыбыз керек. Мисалы үчүн пахтаны түшүндүрүүнү төмөнүрөөк алып, эгерде био пахта болсо, анын баасы 5-6 эсе жогору. Башка дагы бардык продуктылар боюнча ошого биз басымдуулук беришибиз керек дагы. Ошол бизде эми башка өлкөлөрдө өнбөй турган айыл чарба продуктылары бар. Союз убагында көп жылдык чөптүн ошол кант кызылчасын үрөөнү, мисалы Белоруссияда, Украинада, Россиянын көп зоналарында бышпайт, жылуу жетишпейт. Ошолорго биз адистештирсек болот. Аларда өспөгөндөрдүн эмешибиз керек. А мисалы үчүн буудайды Россия дүйнөдө 3-чү орунду алып алса, Казакстан 10-чу 11-чү ар жыл ар кандай болуп калып атат. Ошолорго көтөргөндө биз аларга менен алектенбейли, аларда өспөгөндөрдү болот да. Муну адистештирүү боюнча. Бирок анда эмне болуш керек? Ошо биримдиктин чегинде кол коюлган бардык маселелер контракттар аткарылыш керек.
Аткарылыш керек. Акасбек мырза, ошол Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн бир туткасы болот деп Евразия экономикалык биримдигине кирбеди беле Кыргызстан. Анан бирок анын шарапаты мыкты болду деп айта албайбыз. Ага негиз бере турган натыйжалар жокко эсе болуп жатат да. Ошол биримдикке кирбеген Өзбекстан Орусия менен миллиондогон долларлык келишимдерди түзүп, мына 10 жылда бул тармакты өнүктүрөбүз, 20 жылда бул тармакты өнүктүрөбүз деп конкреттүү мөөнөттөрдү, конкреттүү чектерди коюп, конкреттүү милдеттерди алдыга коюп өнүп алдыга жыла баштады да. Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай экономикалык өнүгүүнүн так милдеттери алдыга коюлбай жатат?
Экономиканын өнүгүшүнүн негизги рычагы инвестициялар. Инвестиция кайсы өлкөгө келет? Кайсы жерде закон жакшы иштесе? Өткөн кылымдын аягында вот көптөгөн жеке инвесторлор келишкен. Ошол эле Сваровский келген жана хрусталдар боюнча монополист да дүйнөдө. Өзүнүн самолетин учуп келген. Ошол эле жанагы вино чыгарган италиялык Антинори деген келген. А Сваровскийдин эксперттери келди, анализдеп көрүшүп, Кыргызстанда закондор аябай жакшы экен, бирок анын аткарылышы жаман экен. Ал ошондой инвесторлор жети өлчөп биргесет да. Биздин мыйзамдарыбыз жакшы эле мыйзам болбостон гарантия түрүндө аткарылыш керек. Инвесторлор эгерде жанагы иштетүү секторуна келсе, ошолорго эгерде келе турган болсо жакшы болмок. Жаңы налог кодекси чыккандан баштап эң төмөнкү пайыздагы ставкалар бизде. Бардыгы эле төмөнкү деген. Бирок ал негизги эмес экен да. Налог эң төмөн болсо дагы, эгерде жанагындай гарантиялар болбосо инвестор келбейт.
Экономика илимдеринин доктору, Кыргыз Славян университетинин профессору Акасбек Абдурашытов менен кесиптешим Бүбүкан Досалиева маектешти. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулгандардын баардыгына кутман таң. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстан 2023 жылдан тарта тышкы карыз үчүн 320 миллион доллар төлөй баштайт. Карыз төлөөнүн эң жогорку чеги 2027 жылга барат. Адистер мындай ири суммадагы карызды төлөө Кыргызстандын чакан бюджети үчүн кооптуу экендигин эскертип, өкмөттү экономиканы өнүктүрүүдө батыл кадамдарды жасоого чакырып жатышат. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул теманын тегерегинде болду. Кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган берүүнү чогуу тыңдайлы.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев. Автандил мырза, алгачкы суроону Кыргызстанда экономикалык өсүш туурасында 2018-жыл жөнүндө сүйлөшсөк, бул жылы экономикалык өсүш басаңдап күмтөрдөгү алтын өндүрүүнү кошпогондо күтүлгөн 3.6% ордуна ички дүңөнүн болгону 2.8% гана түздү деп айтып жатасыздар. Негизи эле бул басаңдоонун негизги себептерин атап бересизби санап?
Кыскача бүгүнкү күндөгү өсүшкө токтоло кетсем, бүгүн өзүңүздөр билесиздер, улуттук стат комитети маалымдоо жасады. Жалпы 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин экономика 3.5% өсүүнү көрсөттү. Бул эми кумтөрдү менен алганда, кумтөр салганда да ушундай экөө тең 3.5% болуп атат. Өнөр жайды алсак, өнөр жайда 5.5% өсүү болду. Айыл чарбасында 2.7%, курулуш тармагында 7.8% болду. Кызмат көрсөтүүдө 2.1% өсүш болду. Мына жалпысынан алып караганда экономикада жалпысынан бул жакшы өсүш десек болот. Эмне дегенде биздин баягы болжолду түзүүдө 2018-жылы биздин болжол боюнча 2.8%га чыгышыбыз керек болчу. Бирок азыр 3.5% болуп атат, биз ойлойбуз бул жакшы көрсөткүчтөр.
Ушул акыркы көрсөткүчтөрдө 2.8%ден да кийин өзгөрүү болдубу?
Кийин өзгөрүү болгон, мына социалдык экономикалык абалды карап өзгөрүү киргизилген тутумду.
Өкмөт 2019-жылга карата бир туруктуу экономикалык өсүү болот деп убада берип жатат. Азыр анда бул убадалар эмнеге негизделип жатат да?
Азыр айтып кеткендей, 2018-жыл буюрса жалпысынан туруктуу эле болду. Эми баягы сырттан таасир берген абалдар эске албаганда, өзүңүздөр билесиздер, эми дүйнөдө ар кандай абалдар болуп атат. Мисалы ошол эле ала турган болсок, валютный рынокторудагы олук соптуулар болду, экономикадагы, Америкадагы, жанагы ири мамлекеттердин ортосундагы соода тирешүүлөр болуп атат. Алардын да бир кандайдыр деңгээлде таасири бизге тийип атат да. Мындан тышкары эми ички маселелер бар, алар акыр акырындык менен чечилип атат жалпысынан алганда. Эми өзүңүздөр билесиздер, былтыр 2018-жылы мамлекетибиз тарабынан жаңы стратегия кабыл алынды, 2018-2040 деген. Ал стратегияда уже биздин негизги багыттар ошол 40-жылга чейин кандай жетишкендиктерге жетишибиз керек, кайсы багыттар приоритеттүү болуш керек, ошолордун баары каралганда. Анын алкагында былтыр дагы билесиздер, өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан өкмөттүн программасы бекитилген 2018-2022 деген 5 жылга. Ал программада да ушу биздин приоритеттүү тармактар астындагы кандай маселелер бар, ошолордун баары ачык так чагылдырылган. Эми ал жерден айта кете турган болсок, жалпы экономикага шарт түзүү багытында бул макроэкономикалык стабилдүүлүк сактоо. Азыр айтып аткандай, бул ошо негизги тармактардагы стабилдүүлүк, өсүш, акча кредит саясатындагы стабилдүүлүк, валюта рыногундагы стабилдүүлүк, соода жүргүзүү саясатын жакшыртуу, ошол эле мезгилде ишкерлерге бир жакшы шарттар түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу болушунча баягы сырттан инвесторлор тартыш үчүн ушундай иш чаралар ошо биздин программанын алкагына каралган да.
Ошол программанын алкагында, стратегиянын алкагында каралганда атасыз, бирок анда 2017-жылга чейинки стратегиядагы милдеттер канчалык аткарылды да, анын ичинде абдан бир олуттуу кадамдар бар болчу. Азыр эксперттер айтып атпайбы, көп нерсе кагаз бетинде калып эле реалдуулук башка депчи.
Эми өзүңүздөр билесиздер, бул мезгилге чейин мына ушундай программалар жазылып келген. Жазылып келген эмне дегенде, ар бир өкмөт келгенден кийин өзүнүн программасы менен келет экен. Приоритеттүү тармактарын аныктап, негизги аста жасай турган иштерин көрсөтүп келет экен. Ошондой эле азыр мен айтып кеткендей, 2018-жылы өкмөт келген ушу жаңы программа кабыл алынды. Ага чейин деле программалар болгон, аларды аткарганга дагы каражаттар талап кылынды, ар кандай бир деңгээлде ал программалар ишке ашты десек болот.
Балким канча пайыз ишке ашты?
100% болбосо да бир ушу где то 80-70% айланасында ушу ишке ашкан жалпысынан.
Анда ошол экономикалык өнүгүүнүн негизги рычагы бул инвестиция эмеспи? Анан 2018-жылы өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик түз инвестициянын көлөмү 31.5%га кемиген. Анан Кыргызстанда адатта чет элдик түз инвестициялардын агымы негизинен тоо кен тармагына келет, бул белгилүү. Анан мындай төмөндөөнү анда кантип түшүндүрсө болот да?
Эми азыр жалпысынан өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана белгилеп кеткендей дүйнөдө соода тирешүүлөрү болуп атат. Инвестиция деген бул билесиздер, ал жерге шарт түзүш керек. Мындан тышкары инвестиция кайсыл жерде ошол шарт жакшы жогорку деңгээлде болсо ошол жака кетип калат да.
Кыргызстанда шарт кандай?
Анан жалпысынан эгер Кыргызстанды айта турган болсок, бизде укуктук жагынан, нормативдик жагынан шарттар түзүлгөн. Жалпысынан түзүлгөн, жакшы шарттар бар инвестициялык климат боюнча. Бирок биздеги анча-мынча мынагу чек ара маселеси, бөлөк ички маселелер, ошолор кандайдыр бир деңгээлде ушул шарттарга таасир берип, инвестициянын азайышына алып келип атат. Бул жерде эми ички эле маселе эмес, сырткы маселелерде чоң таасир берип атат да. Эмне дегенде азыр айтып кеткендей, жанагы соода тирешүүлөрүнүн аркасында ар кайсы мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар. Алар более благоприятный мамлекеттерге баягы өздөрүнүн инвестицияны алып кетип атышат да.
Бирок ошол таасир эткен ички факторлор дагы быйыл оркоюп эле көрбөдүбү? Мисалы ген тармагындагы чыр чатактар жер жерлерде, чаткалдагы ушул күнгө чейин уланып жатат. Бул олуттуу фактор болуп эсептелет да, бул тышкы факторго караганда дагы ички фактордун олуттуу себеби?
Буну туура белгилеп атасыз. Бул боюнча ошо биздин жогорку бийлик өкүлдөрү да айтып кетишти. Биз эгер ушул инвесторлорду тартайык десек, ушу экономиканы өнүктүрөйүк десек, анда ушул ички шартты, инвестициялык климатты жакшыртышыбыз керек. Инвесторлорго болгон мамилебизди жакшыртышыбыз керек, өзгөртүш керек да. Анан кийин жанагындай шарттар болду. Аны өзүңүз айтып аткандай, бизде кээ бир инвесторлор баягы коркуп, мүмкүн инвестициясын сактоо максатында баягы каражаттарын чыгарып кеткен фактылар да болуп атат да.
Бирок азыр тышкы гана инвесторлор эмес, ички инвесторлор дагы өздөрүнүн капиталдарын сыртка чыгарып кетип атат деп атпайбы? Анан бул анда кайсы бир деңгээлде өкмөттүн инвестициялык чабал саясатынан кабар берип, анткени бул бүгүн эле чыга калган маселе эмес да, бул канча жылдан бери мына ушундай инвестициялык климат начар, тоген тармагындагы абал ушундай деп эле келе атпайбызбы?
Эми экономикада билесиз, ар кандай маселелер болуп турат да. Эми бул бир эле күндө жаралып калган маселе эмес, бул мүмкүн мурунтадан келе аткан ошол маселеге мүмкүн толук деңгээлде баягы шарттар түзүлбөй калды адам болушу мүмкүн. Өзүңүз айтып кеткендей, ички абал жана чет элден келген анча мынча коңшу мамлекеттердин инвесторлоруна баягы зыян келтирип коюшту, ошол таасир бериши мүмкүн. Эмне дегенде, негизинен ушул инвесторлор биздин коңшу мамлекеттерден келет да. Биздин негизги өнөктөштөр булар Россия, Казакстан, Кытай мамлекеттери да, Турция мамлекеттери. Ошондуктан алар менен биз болушунча ошо мамилени жакшыртып, ошолордун инвестициясын ушул жерден алып калганга толук аракет жасашыбыз керек.
Мисалы жанагы ички инвесторлордун дагы каражатын сыртка алып чыгып кетип жатышы тууралуу маалымат, бул кооптуу сигнал болуп эсептелеби?
Бизде мындай да, экономикада приток анан отток деген бар, инвестиция. Бул процесс дайыма жүрүп турат экономикада. Ошондуктан мүмкүн бир аз отток көбөйүп кетиши мүмкүн. Бирок бул болуп турган процесс да дайыма. Определенный сумма кирип турат, бир кандай бир деңгээлде сумма кайра чыгып турат.
Бизде дагы ошол тең салмактуулук сакталып жатабы?
Тең салмактуулук бир аз өзгөрүп атат. Эмне дегенде, бир аз отток көбөйдү. Отток көбөйүп атат чынында. Аны баягы биздин статистикадагы биздин ошо маалыматтар боюнча аны көрүп атабыз, көбөйүп атат. Эми ошол тарапта биз азыр аракеттерди кылып атабыз, иштеп. Азыркы күндө биз ошо инвестиция тууралуу биздин законубуз бар, ошого өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Жер жерлерде түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз азыр чыгып. Мындан тышкары ошо региондордо буга чейин да чыгып келдик. Дагы буюрса чыгып, ошо жер жерлерде бизнес өкүлдөрү, коомчулук менен жолугуп, ошол маселени терең түшүндүргөнгө азыр иштер жүргүзүп атабыз.
Биз бүгүн экономикалык кырдаалды талкуулап жатабыз. Бүгүнкү бизнес студиянын коноктору экономика министринин орун басары Автандил Албаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров дагы чакырылган. Азыр биз күтүп жатабыз. Анда талкуубузду улантсак, Автандил мырза, Кыргызстан азыр ошол кумтөр менен мигранттардан келген акчанын көзүн карап, бир өнүгүүнүн негизги приоритеттерин аныктай албай жатат деп сындап жатышат да талдоочулар. Анан бир ишканага көз каранды болуунун тобокелчилигин мисалы өкмөт эле түшүнөт да. Кандай тобокелчиликтер алып келиши мүмкүн ал?
Тобокелчиликтер болушу мүмкүн. Жалпысынан эгер айта кете турган болсом мындай да, приоритеттер аныкталган. Приоритеттер экономикада аныкталган. Bunu özüngüstür bilestir. Enerji tarmağı, energetika, turizm, ayıl çarbasın, agropromışın kompleks dönüktürü. Бул негизги тармактар, анын ичинде жана мисалы кийим тигүү, ошо швейный тармагын өнүктүрүү, булар бизде каралган. Бул боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Анан кум төр боюнча айта кете турган болсок, кум төр билесиздер, бул көп жылдан бери биздин ири ишкана экономика таасири абдан чоң. Буну бардык жерде биз айтып атабыз белгилеп, ички дүйнө продуктун чыгарганда дагы кум төрсүз, анан кум төр менен да чыгарабыз. Булардын үлүшү чоң. Ошондуктан азыркы күндө бул боюнча биз экономика жалпы өкмөт тарабынан, анын ичинде министрликтен тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок буга убакыт керек экен. Бул мындай иришкананын кириши кыйыныраак экен, бирок азыркы күндө биз экономикада басымды кичи жана орто ишканаларга басым жасап атабыз да. Эмне дегенде бизди мамлекеттерге ушул секторду өнүктүргөн туура болот экен.
Сиз жана айтып атпайсызбы, бир нече приоритет аныкталган, ал боюнча иш жүрүп атат депчи. Талдоочулардын сыны мында да, алар айтып атышат, ошол приоритеттерди абдан чачкын алып атабыз, ошондуктан бир багытты бир аныктай албаган үчүн бардык тармактар бир кылыкка өнүгө албай атат. Мисалы, айыл чарба тармагын ала турган болсок, бүгүнкү айыл чарба тармагынын жагдайы эң жөнөкөй мисал. Азыр картошка, чыноктордун сата албай, дыйкандар ошол жерге айдап койгон аштыгын казып албай эле ошол жерге көмүп коюп атышат да. Мисалы, ошол кырдаалдан чыгуунун жолдору каралды беле ошол приоритеттерди аныктап жатканда?
Эми өзүңүздөр билесиздер, экономика деген бул тынбай өзгөрүп турган механизм да, организм бул өзүнчөчү. Ошондуктан экономикада дайыма бир нерсе, жаңы нерсе пайда болуп, кайда экинчи бир нерсе жок болуп, же болбосо проблемалар жок болсо жаңы проблема пайда болуп, же жаңы жетишкендиктер болуп, ушундай болуп турат да. Ошондой эле айыл чарбасын карай турган болсок, айыл чарбасы бул көп жылдардан бери бизде приоритеттүү тармактардын бири болуп эсептелинет. Буга бул тармак боюнча көптөгөн иштер жасалган. Стратегия да бар, бул айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча өзүнчө закон дагы бар,
баардыгы кагазда,
мыйзам чыгарылган. Жок, эми кагазда деп бир жактуу айтканга болбойт, иштер жүргүзүлүп атат, бирок кээ бир жерде баягы иштер баягы өз деңгээлинде болбой жатат да.
Анткени дыйкандар өзүбүз жалгыз калдык, бизди караган киши жок, биз өкмөт менен эч кандай байланышыбыз жок калдык деп айтып атпайбы? Туура элесиңби?
Кандай бир деңгээлде бул сындын чындыгы бар. Бул кайдан болушу мүмкүн? Фермерлер, дыйкандар азыр баарына эркиндик бердик. Ар ким өзүн каалаган культурасын, өзүн каалаган түрүн эгип, өстүрүп чоңойтуп атышат. Анан эми жалпысынан мамлекет тарабынан ала турган болсок, мамлекет тарабынан мисалы техника жагынан жардам берилип атат. Айыл чарбасын кредиттөө программасы аркылуу мисалы 6-сы бүттү 2018 жылы, катары менен азыр 2019 жылга айыл чарбасын өнүктүрүү программасынын 7-си даярдалып атат.
Бирок ал жерде продукцияны андан ары жүгүртүү, аларга киреше алып келүү жагы ачык пайдаланыла туруп атат да.
Ал боюнча да иштер жүргүзүлүп атат. Мисалы, ушул өндүрүлгөн продукцияны экспорттоо боюнча бизде азыр жаңы стратегия кабыл алдык, 2018 жылдын аягында. Ошол стратегияда көптөгөн маселелер каралган. Ушул айыл чарбасындагы өндүрүлгөн продукцияны экспортко чыгаруу боюнча механизмдер каралганда, мындан тышкары бизде азыр ар бир министрликте өзүнүн баягы ушуга багытталган иш чаралары бар да. Ошонун алкагында иш алып барылып атат. Биздин министрлик иш алып барып атат, айыл чарба министрлиги иш алып барып атат. Бирок рынок деген ушундай экен да, бүгүн ал продукция мисалы керек болуп турса, талап чоң болуп турса, экинчи күнү ал талап түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз тынымсыз дүйнөлүк рынокту дайыма мындай анализдеп, дайыма мониторинг жүргүзүп турушубуз керек да.
Бирок демек азыр дыйкандардын азыркы абалы андай мониторинг жүрбөгөнүнөн кабар береби, андай саясат бир жеткиликтүү болбогонунан?
Саясат өзү бар, бирок кандайдыр бир деңгээлде ал саясат мүмкүн жетишсиз болуп атабы, ошонусу бар болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан саясат бар. Биз мисалы экономиканы анализдеп, мониторинг жасап атабыз. Бул боюнча мисалы айыл чарба министрлиги өз иштерин алып барып атат, ошол эле бааларды, ошол эле бөлөк нерселер боюнча. Бирок азыркы айтып кеткендей, бул деген рынок, частный секторлор дайым эле баягы биз күткөн баа рынокто боло бербейт экен да. мисалы биржевой товарлар деп коет. Алар мисалы дүйнөлүк рынктагы биржалардан келип чыгат. Ошолордун баягы суроо талабынын айкалышынын негизинде. Эгер ал жакта түшсө, конечно, бизде да түшөт. Бул мисалы нефтин алып карасак, алтындарды алып карасак, бул жерде бир мамлекеттен баягы көз каранды эмес да. Бул рынокто эгер ошол товар көбөйүп кетсе, баа түшүп кетет. Эгер ал рынокто товар азайса, анын баасы кайра
көтөрүлөт. Алдын ала саясат жүрүш керек да, бирок ошол товарларды өндүрүүнү аныкташ керек да. Канчасы Кыргызстанга керек, канча деңгээлде керек дегендейчи.
Канча саясат жүрүш керек сөз.
Өлкөгө жана инвесторлор маселесине кайрылып келе турган болсок, алар үчүн баягы стабилдүүлүк, туруктуулук, анан кирешени коргоого берилген кепилдик мыйзамдар болушу керек деп атпайбызбы? Бирок мисалы кийинки жылдары ошондой туруктуулукту камсыздап берүү канчалык реалдуу болот да, анткени мына алдыда парламенттик шайлоо келатат. Шайлоо болгондон кийин кайра жаңы өкмөт куралат, анан талдоочулар айтмакчы, ал өкмөт баш аягын жыйгычакты кайра президенттик шайлоого бет алабыз. Ошентип Кыргызстан бир шайлоодон шайлоого чейинки жашоо режиминен чыга албай жаткан кезде биз ошондой инвесторлорго кепилдик берип мындай кызыктыра алабызбы?
Бизде эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул саясий процесстер бизде жүрүп атат, аны маалымат каражаттары бөлөк жерден берип атат. Бул жерде эмне болуш керек? Бул жерде бизде ушул мамлекет тарабынан кабыл алынган закондор баары иштеш керек. Ал саясий абал өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, ошого карабай иштеш керек. Бирок биздин баягы биз жанагы тарыхыбыз жаш мамлекет болгондуктан ушундай саясий өзгөрүүлөр биздин экономикага тез таасирин тийгизип коюп атат да. Ошондуктан бизге дагы ошондой экономиканын стабилдүүлүгүн жетиш үчүн дагы бир аз убакыттар керек. Бирок эми аракет кылсак бул нерсе боло турган нерсе да. Бул баардыгы ушу биздин элибиздин, биздин ушу мамлекетти башкарган ушу адамдардын колунда да. Ошону баягы туруктуулукка аракет кылып, ошону ар бир кабыл алынган законду, укуктук ченемдерди өз убагында аткарып, ошонун аткарылышын контролдоп, баягы максаттуу иштер жүргүзсөк бул нерсе боло турган нерсе.
Кыргызстан 2023 жылдан тартып программанын башында айтылгандай тышкы карызды төлөө мөөнөтү келет. $320 миллион өлчөмүндө болот. Анан 2027 жылы эң жогорку чек, жаңылбасам $470 миллион төлөй баштайбыз деп жатышат. Анан бул карызды төлөй алгыдай болуш үчүн ошол 2019 жылы өкмөт олуттуу кадамдарга барышы керек. Бул жыландан чечүүчү жыл деп айтып жатышат да. Анан кайсы кадамдар олуттуу болушу мүмкүн? Сиз санап бере аласызбы эң негизгилерин?
Бул жерде эми айта турган нерсе, бизде ушул астыда койгон максаттарыбызды так өз убагында аткарууга биз аракеттер кылышыбыз керек. Бул ар бир министрлик, ар бир ошол орган, ар бир ошол биздин ушу экономикада катышып аткан жеке ишкерлер, аларга биз болушчу шарттарды түзүп беришибиз керек, чтоб алардын жанагы инвестицияларын алып кетпей, ушул жерде калтырып, өнүктүрүп, мындан ары биздин экономика салымын чоңойтуш үчүн. Жалпы эле жана сөзүмдө белгилеп кеттим, инвестиция боюнча дагы бизде ушул инвестициялык климатка шарт түзүү боюнча көптөгөн иш чаралар жүрүп атат. Ошонун ичинде мисалы биздин ишкерлерди колдоо максатында өзүңүздөр билесиздер, жакында эле мораторий жарыяланды 2 жылга. Бул дагы ошол биздин ишкерлерди колдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу максатында ушул чарага бардык да. Мындан тышкары бизнес омбудсмен институтун түздүк, токтом чыкты, өкмөттүн токтому. Бул боюнча дагы азыр жакынкы арада иштер жүргүзүлөт да, бул институт өзүнүн ишин баштайт. Бул институттун максаты да ушу биздеги ишкерлердин кызыкчылыгын колдоп, ошолорго биздин инвестициялык климатка шарт түзүүгө чоң өбөлгө түшө турган ушу институттардын бири. Мындан тышкары көптөгөн биз ушул закондорго, укуктук нормативдик актыларга өзгөртүүлөр киргизип, болушунча ушу биздин ишкерлерге ушу ата мекендик тышкы инвесторлорго шарт түзүү максатында көп иш чаралар жүргүзүлүп атат да.
Азыркы сиз айткан нерселердин баарын премьер министр былтыр Абылгазиев айткан болчу да. Ушундай омбудсмен жөнүндө ишкерликке жагымдуу шарт түзүлөт деп 2018 жылга кирип бара жатып, анан ушул нерселерди кайталай бергенде тажаган жокпузбу?
Бул нерсени мен белгилеп атканым, мурунку нерседе бул айтылган түзөбүз деп, бүгүнкү күндө ал түзүлдү, ошон үчүн айтып атам мен. Бул чаралар азыркы мисалы мораторий жарыялайбыз деп айтылганда, ноябрь декабрь айында бул мораторий күчүнө кирди. Күчүнө кирип, 1 январдан баштап күчүнө кирип атат да, токтом кабыл алынып. Иштей баштады бул. Уже факт эсеп болот, а мурун айтып келгенбиз. Бизде сомбусмен боюнча мурун айтып келгенбиз, бүгүн аракеттер жүрүп атат, иштер жүргүзүлүп атат, кабыл алынат деп. Бул дагы декабрь айында кабыл алынды. Мен айтып аткан ошончо айтып атам да.
Тоген тармагы боюнчачы мисалы?
Кайсы тармагы?
Тоген тармагы боюнча сурагым келип атат да, анткени бул былтыр эмес, канча жылдан бери эле убада берилип келатат. Биз инвесторлорду коргойбуз, жергиликтүү эл менен тил табышканга аракет кылабыз деп, бирок дайыма маселе жергиликтүү эл менен инвестордун ортосунда эле калып калат да. Анда өкмөт кайда? Өкмөттүн ролу кандай?
Тоген тармагында эми билесиздер, биздин азыркы күндөгү приоритеттүү тармактардын бири инвесторлор көптөгөн салымдарды кылып атышат тоген тармагына. Бул жерде өзүңүз белгилеп кеткендей бир определенный маселелер бар. Маселелер бар, ошону чечүү максатында иштер жүргүзүлүп атат. Мен жана өз сөзүмдү белгилеп кеттим. Ошо барганда өкмөт тарабынан бөлөк өкмөт мүчөлөрүнүн тарабынан да болуп атат өкүлдөрүн. Андан тышкары мен өзүм мисалы ошо региондорго чыгып ошо жергиликтүү эл менен ишкерлер менен жана мамлекеттик баягы областтагы өкүлдөр менен жолугуп ал жерде да өзүмдү белгиледим. Биздин ошо ишкерлерге болгон, ошол инвесторлорго болгон мамилени өзгөртүш керек, жакшыртыш керек. Мүмкүн бизге бул нерсеге убакыт керектир, баягы кечигип аткан нерсени ошону айтып атам да.
Тышкы карызга келе турган болсок, ошол өз убагында төлөнүшүн камсыздоо, анан өнүгүүгө бир өлгө түзүш үчүн көбүнчө экономиканы сыртка чыгарып, салык базасын көбөйтүүгө аракет жасайбыз деп жатасыздар. Анан фискалдык саясатты жөнгө салуу менен бир бир экономикалык жылыштарга барабыз деген нерсе азыркы күндө реалдуу элеби?
Азыркы күндө реалдуу. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы мезгилде фискалдаштыруу маселеси көп көтөрүлүп атат. Бул иштер башталды. Буюрса ушу 2019 жылы негизги иштер аяктайт деген жазылат деген биздин ишенич бар. Азыркы күндө ушу электрондук патент берилип атат. Мисалы отчетторду электрондук түрдө тапшыруу уже башталды, жүргүзүлүп атат будагы. Мындан тышкары жана идентификация боюнча маселелер бар. Көптөгөн маселе каралган. Бул ошо өзүңүз белгилегендей көмүскө экономиканы сыртка чыгаруу максатында ушул инструмент катары эң негизги инструмент катары эсептелинет да, фискалдаштыруу электрондук. Жалпы эле эгер көмүскө экономика айта кете турган болсок, көмүскө экономиканын акыркы изилдөөлөрү боюнча биздин улуттук статистика комитетинин 24.5% түшкөн. Бирок эксперттердин көз каранды эксперттердин айтуусу боюнча бир 30%-тен 40%-ке чейин деп, пайызга чейин деп айтылат да.
Азыр биз карыз, ошол карызды төлөш үчүн экономиканы өнүктүрүш керек деп атпайбызбы? Бир кооптуу тарап катарычы. Анан бирок өкмөт деле бир элдин ишеними чексиз эместигин түшүнөт да. Анан мисалы тышкы карызды төлөйбүз деп атып эле биз элди унутуп калган жокпузбу? Мисалы пенсия, пособие, айлык маселеси быйыл бир өзгөрүү болобу? Мисалы президент деле мугалимдин айлыгы көтөрүлөт, мына келе атат, бирок ал үчүн экономиканы оңдошубуз керек деп мындай белгисиздик болуп атат да.
Белгисиздик деп айта албайм. Эмне дегенде бул боюнча баягы бир багыттуу иштер жүргүзүлүп атат. Бизде билесиздер, пенсия боюнча социалдык фонд бар, тийиштүү мамлекеттик мекеме структуралар иштеп атат бул багытта. Бирок азыркы мезгилде жыл сайын көрүп атасыздар, пенсияны бир 10%, 15% деп жыл сайын көтөрүп атышат. Президент билесиздер өз сөзүндө кайрылуу жасаганда бул маселеге көңүл бурган. Ошол жерден белгилеп айтты, бул маселени карап туруп буюрса айлыктарды жана пенсияларды көтөрүш керек деп.
2019 жылы ошол жанагы батыл сиз айткан бир олуттуу иштер кайра эле жасалбай убада бойдон калса, өкмөттүн тагдыры кайра таразага салынып калышы мүмкүнбү?
Эми өкмөттө көптөгөн маселелер бар да, көптөгөн маселелер бар. Эми мен ойлойм, маселенин 100% аткарылбаса да баягы 70-80-90% аргы деңгээлде аткарылып атат. ар кандай маселенин баягы ордуна жараша алар кээ бир маселелер каржы маселесине келип такалып калып атат долбоорлордо мисалы. Ошондуктан
сизден кечирим сурайм, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы экономикалык кырдаалды талкууладык. Бүгүнкү биздин талкууга экономика министринин орун басары Автандил Албаев катышты. Ал эми экинчи конок жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров убада берген, бирок акыркы мүнөттөргө чейин телефону жооп берген жок, келген жок. Биз болсо ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнгү таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламаттуу болуңуз.